en podcast fra Tid og Lyst.
Det er et tema I dag. Nei, vent. Hei, Erik.
Hei. Nils Johan.
Tema I dag som vanskelig nok på jorda, og det å få fram pakker.
Ja.
Og det har jo vist seg, og nå fikk jeg akkurat tekstmelding om at det to pakker som jeg har bestilt, som venter på meg, som jeg kan komme og hente på den lokale dagligvareforretningen. All den tid postkontorene nedlagt.
Ja.
Dit vi skal nå, finnes det ikke postkontor.
Nei.
Og det ganske vanskelig å få ting tilbake derfra.
Det kjempevanskelig å få ting tilbake. Vi skal I dag snakke om, altså det heter på engelsk heter det sample return, på norsk, jeg vet ikke, prøveretur. Du, Marianne Vinje Tantilo, som, ja, dere som hører på oss, dere kjenner henne, for hun har vært med mange ganger før, og hun med igjen fra Norsk Romsenter. Hva ville du kalle det? Det sample return, prøveretur? Finns det et annet norsk ord?
Jeg liker sample return, for da slipper jeg å tenke meg så fælt om prøveretur. Høres litt sånn tamt ut, gjør det ikke det?
Ja, det høres litt språkrådisk ut.
Ja, det hørtes ut som, men det var et eller annet du ikke var fornøyd med, og så sendte du tilbake. Ja. Jeg fikk jo middelbart sånn tanke. Nei, denne prøven, det jo noe sånn stoff. Du skal velge stoff til noen gardiner. Prøveretur.
Ja, eller noe sånn blodprøve. Nei, jeg
dropper den.
Sample return.
Verdensveven, jeg bare minner om at det en gang ble foreslått.
Vi kaller det sample return.
Ja, da gjør vi det. Jo, for saken jo, altså, vi på Mars med Perseverance. Ja, folkens, det nok en Perseverance-episode. Dere må bare holde ut med noen sånne episoder til. Dette liksom sånn romsonden that keeps on giving. Den har alle disse fantastiske instrumentene og prosjektene. Vi har jo allerede snakket om RIMFAX, den norske georadaren. Vi har snakket om MOXIE, som oksygeninnfangingssystemet som man har sendt dit. Og så det altså dette, Marianne, at den altså utstyrt, Perseverance utstyrt med et utrolig avansert system for å ta prøver av, ja, det stein og jord, det ikke det?
Jordsmål og stein.
Mm. Rett og slett.
Eller hva som ellers måtte kunne være der.
Eller hva? It's never aliens. Jeg bare minner om det. It's never aliens. Jeg tenker da, altså, her sånn litt bakgrunn for det, jo at vi, altså, vi liker jo å hente prøver fra verdensrommet, og det sånn, the mother of all sample returns Apollo-prosjektet. De hentet noe sånt som 300 kilo materialer. Men det var jo mennesker da. Det var jo 12 mennesker som bar prøvene inn I romskip og plukket stein på månen.
Ja.
Så har du sovjetterne. De sendte noen automatiske romsonder, Luna, 3 stykker, hentet sånn 500 gram månemateriale. Og så oppdaget her om dagen at sovjetterne hadde faktisk de hadde en kjemperakett som het N1. Den som skulle konkurrere med Saturn 5. Den hadde de tenkt, hvis den hadde fløyet, så hadde de tenkt å bruke den til å gjennomføre en sample return-ferd til Mars, hente prøver fra Mars. Allerede på 80-tallet, det skjedde jo dessverre ikke. Så nå vi her da, med Perseverance. Og skal vi bare først si, altså, vi har jo hentet prøver tilbake fra asteroider, men jeg antar at altså, Mars vanskeligere enn asteroider, ikke sant?
Ja, jeg vil jo anta det, for det har jo aldri vært gjort, for det første.
Ja, det jo en ting. Men jeg har også tenkt på sånne ting som for eksempel, det mye større tyngdekraft på Mars. Altså, når Osiris Rex for eksempel henter prøver fra Mars, så... Nei, for Mars, ja. Når Osiris Rex henter prøver fra en asteroide, så...
Toucher den inn på bordet.
Du sa det. Den toucher, ikke sant?
Ja, bare toucher den inn på det, bare grabber prøven, og så drar den hjem, og så det liksom, ping, ferdig.
Ja.
Dette hakket mer.
Dette hakket mer, fordi at det sånn...
Avansert. For å si det forsiktig.
Ja. Mm.
Ja, nei, jeg skal komme med min rall om ikke så lenge.
Det kommer det nå.
Ok, men da tar jeg rallet.
Da tar
jeg
rallet.
Fordi jeg vet jo ikke noe om dette. Hvertfall ikke ned I detalj. Så for meg, som har en viss sånn overfladisk forståelse, populærkulturell forståelse på hvordan dette skal foregå, så virker det på meg som om dette gjort på en unødvendig komplisert måte. Eller tenkt gjort på en unødvendig komplisert måte.
Ja, vi kan du først begynne med å si liksom sånn, hva er det? Ja, nemlig, hva er det? Når du sier unødvendig komplisert, la oss si med en gang, altså, den står, Perseverance står nå på Mars, den har begynt å kjøre, folkens, den i bevegelse.
Rimfax
funker. Rimfax, hei! Vi lurte på, vi var veldig spent på det, så den mottar data.
Den mottar data, og den sender ikke minst data tilbake til jorda.
Og folkens, da vet dere at da blir det mer rimfax. Vi har avtale, stående avtale med Hamran.
Og den ser ned i bakken.
Den ser til og med ned i bakken. Det var litt bra da,
for det var vel det den skulle gjøre. Så,
ja, da. Veldig hyggelig når produkter ditt fungerer som det skal.
Implied i rimfaksfunkering ja. Men ok.
Du måtte bare spesifisere at ikke bare sender en data tilbake. Men
du,
jeg vil bare ha deg litt nærme mikken, skjønner du? Så, ja, takk. Da kan vi sette et lite punkt der. Det tar jeg bort, og så kjører vi videre.
Ja.
Go.
Ja, nei, altså, og rimfax sitter jo på undersiden av Perseverance.
Bakunder.
Og så vidt jeg har skjønt, så sitter også det som heter Sample Cache System. Det da en egen avdeling av Perseverance som rett og slett skal ta prøver på Mars. Og de har, altså, vi har jo tidligere hatt sonder som har landet på Mars, og vi har jo Curiosity, helt tilbake til vikingsondene, tilbake på 70-tallet, og de hadde sånne spader, så kunne de ta og teste litt sand og måle litt. Men her skal vi gjøre noe annet, ikke sant?
Ja, fordi de tidligere roverne har jo vært ute og sjekket, det vann her? Ja, det er det, ikke sant? Det var da de skuffet opp disse sanda og sånt, og sjekket innhold i det. Og så har de sjekket, det byggeklosser for liv her? Ja, det det, ikke sant? Og så finner de seg et sted hvor de tenker seg at det skal kunne være liv, da, eller tegn på tidligere liv, milliarder år gammelt liv, som egentlig det jeg snakker om her. Og så drar de dit, og så tenker de, ja, altså, nå har vi på en måte analysert det meste her allerede, ikke sant? Vi vil jo fortsette å analysere, men her må vi ta det hjem, så vi helt sikre, for det ikke alt vi klarer å analysere på Mars, vi på en måte må ha det hjem. Og det jo det som hele poenget nå. Nå skal de putte disse prøvene de tar, drille dem av stein eller jord eller hva de nå en måte kunne finne, langs med kanten på dette elvedelta som de har landet i, ikke sant? Også, for der tror de at hvis det noe enten levende liv eller veldig, veldig dødt liv, at de kan finne det, og så legger de i disse her reagensrørene, som ikke sånn kjempe sånn 15-20 centimeter lange, og sånn 2 centimeter i diameter omtrent. Selve røret da, så har du sånn greier.
De er vel ikke laget av glass, vil jeg anta?
Nei, de er laget av noen forsterkete materialer som tåler å ligge ute. Og så har det vært mye diskusjon, ikke sant, hvordan i all verden skal de klare å sende dem tilbake? Skal de samles sammen og kjøres rundt på? Hva hvis Perseverance plutselig slutter å virke, og så har den liksom holdt på alle prøvene sine og fortsetter med det? Eller skal de slenge dem ut rundt om, sånn at de kan finnes igjen? Men hvordan i all verden skal de da klare å finne dem igjen?
Mm-hmm.
Ikke sant? Kan de blåse igjen, og så videre? Eller skal de legge de et spesifikt sted og si liksom, kadump, her ligger de, der kan de finnes igjen, eller flere hauger tilfelle de ikke finner alle. Altså, mange sånne vurderinger hvordan de skal gjøre det her da. Men liksom, plan A er å finne et sted og legge dem som lett å finne igjen. Plan B, eller vet ikke helt enda, det hvis Perseverance virker bra lenge nok, at de kjører den så nært opp, at den på en måte kommer kjørende med prøvene sine til den her returfarkosten.
Okay.
Men da jo risikoen at plutselig en dag så sier den takk for seg, og så får de ikke tak i dem, ikke sant? Så det liksom...
Ja.
Det en avveining.
Det en avveining.
Ja. Så enten så det da den, at, og det en sånn work in progress, litt, som det vil være en stund da.
Ja.
Så enten så kan den da fungere at det kommer og lever her, vær så god, her det jeg har funnet, ta det med hjem, eller så den mer som en sånn høyballmaskin, som bæsjer ut et og et rør med etter hvert som den... Ja, nettopp.
Unnskyld, det var en fantastisk bilde.
Ja, det var det. Jeg synes
høyballmaskin på Mars, jeg ser det liksom sånn den legger fra seg sånne sånne.
Ja, ikke sant? Men igjen da, så for meg så framstår dette som en sånn unødvendig komplisert...
Men det jo den enkle delen av det. Det å legge prøvene igjen, ikke sant? Ja. Eller levere dem over.
Og så må...
Det jo det, ser vi hentingen hjem som utfordringen her.
Ja.
Fordi at, ok, vi reiser til Mars, vi henter prøvene, vi tar dem hjem, ferdig. Det høres jo greit nok ut.
Ja.
Og så det noen sånn kryss og B her. Vi har aldri funnet igjen prøve på Mars-overflaten før. Man har aldri tatt da fra Mars-overflaten før. Og det liksom det å ta fra Mars og det å reise tilbake til jorda liksom to steg som ikke nødvendigvis går an å gjøre med samme farkost. Så man har, skal jeg få skrive hele prosessen kanskje?
Ja, takk. Ja.
Men kan vi bare gjøre en ting først? får litt systemer det. Vi må rett og slett beskrive det som står på Mars nå, for dette fremtidsdrømmer, og det jo ikke sikkert, det faktisk ikke engang sikkert, vi regner med at det blir noe av, men, men altså, det kan eksplodere under oppskyting, who knows. Men det vi faktisk har på Mars nå da, det er jo dette systemet som får å ta prøver, og så sier vi sånn, ja, reagensglass, vi skal fylle prøver og dumpe dem. Unnskyld, men hvordan tar du, først nummer en, du tar prøven, hvordan fyller du på et reagensglass, hvordan skruer du igjen lokket, ikke sant? Altså, alt, den prosessen der, den er vanskelig nok for en, altså Apollo-astronautene strevde med å gjøre dette mennesker med handsker på månen. Dette er altså en robot.
Og det må skje automatisk, for det er signalforsinkelse, så du kan ikke gjøre det i real time.
Ikke sant?
Det må skje automatisk helt av seg selv, ikke sant?
Det... Jeg ser her at det man har satt, som man sier, det er tre roboter som samarbeider. Det er en 2 meter lang robotarm med 5 ledd, som blant annet har en drill, som da kan ta prøver av stein og jord. Og så har vi det som heter bit-karusellen, altså det er en sånn, det ligger i navnet, den kan både ta drillbits, men også frakte tomme rør. Og den kan også flytte rørene inn i Perseverance, hvor de kan fotovurderes. De må ta, altså, man må ta bilder av dem og sjekke, jeg mener, hallo, sjekke at det i orden. Og så det den tredje roboten, en halvmeters arm som frakter prøver fra denne karusellen til test og til lagring, skru på lokket. Og så det en liten stang da, som også skal dyttes ned i røret for å sjekke at det ikke for mye. Jo, altså, det så mye som kan gå galt.
Men det jo det som der nå. Ja. Kjører rundt nå.
Jo, men de har ikke begynt å ta prøvene, men poenget mitt at det en utrolig kompleks maskin.
Og så legger den fra seg alle disse prøvene den skal ta, 38 prøver, og så skal du ha 5 tomme prøver som bare liksom tas ut og luftes, og så skrus de igjen og håndteres på akkurat samme måten, for da tenker de at da tar den prøver av alt som ikke jord. Fordi at hvis du da sammenligner ikke sant, den med jordprøvene, så kan du se hva var det egentlig vi hadde med oss selv, og hva var det egentlig som var der fra før. For du vil jo liksom ikke måle det du selv hadde med deg da. Eller ting som har forurenset atmosfæren eller sånt, mens du kjørte rundt.
Og så det jo utrolig viktig selvfølgelig at disse rørene totalt hermetisk lukket, ikke sant? For at det skal jo ikke være noe krysskontaminasjon mellom rørene. Så det jo sånn superhøye krav. Igjen, det ikke vanlige reagensrør. Jeg ser at det
med en sånn, sånn kork oppå.
Ja, ikke sant? Men det jo, men samtidig er det det, og det det jeg blir litt fascinert av, for det altså faktisk en ganske komplisert prosess, en prosess som egentlig ganske vanskelig for en jordisk laboratorieassistent å gjøre. Alt dette skal da gjøres av Perseverance, mens den da driver og ruller over Mars, og den gjør jo masse andre ting i tillegg, med Rimfax og Moxie og kameraene og laserne og God knows what. Så du begynner jo å skjønne hvorfor den endte opp med å koste $3 milliarder, da.
Ja, jeg så en dokumentar om disse, de som faktisk bygde. Altså, ikke de som tenkte på dette, men de som faktisk bygde det. The Tech Guys, som var sånn Doug, som hadde jobbet på en bike repair shop tidligere og sånn, jeg har nevnt det før. Og de sa det at, vet du hva, dette er altså det mest kompliserte vi noen gang har bygd.
Jeg tror de sa noe om at disse robotene, bare robotarmen i seg selv, har noe sånn som 5000 mekaniske deler, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, det 5000 mekaniske deler, men det ikke 5000 mekaniske deler som skal funke på jorda. Det skal funke på Mars, med Mars-temperatur og Mars-trykk og kullevariasjoner.
Helt av seg selv.
Helt av seg selv, helt automatisk.
Og skal overleve det å bli fraktet til Mars.
Og en ting til, hvis noe går galt, you're screwed, da står det der, ikke sant?
Og så har de tenkt på det her i 15 år, sant, pluss hvordan de skal gjøre det. Og så skal du gå 10 år til før du kommer og prøver tilbake til jorda.
Ikke sant,
så liksom, innan du ferdig, så det liksom et livsverk.
Ja, og så du allerede der at du gjør noe som mer komplisert. Vi kan vel si det at dette det mest kompliserte som NASA noensinne har funnet på å gjøre på en annen planet, denne sample return-roboten. Og det likevel ikke det vanskeligste, for det vanskeligste mest krevende, det også faktisk å få dem igjen, ikke sant?
Ja, for da kommer det som jeg synes så kult, for dette jo en hver ingeniørs drøm å være med på, som alle som jeg kjenner som jobber med sånn romfart i ESA og sånn, den europeiske romorganisasjonen, de sier dette her, det skal vi være med på. Fordi det som skjer da, nå legger jo den her enten ut prøvene, eller bærer på, Perseverance enten bærer på prøvene, eller legger den fra seg, og så...
Jo, men det har man ikke bestemt enda.
Jo, altså man har en plan for det, men det blir litt sånn, litt begge deler, tenker jeg. Så det da neste gang... Altså, ting tar tid, sånn at i 2026 neste gang man tenker at i disse toårsperiodene, ikke sant, hvor Mars har nærmet nok jorda, så 2026 det neste, hvor man tenker seg å sende opp Mars Sample Return-ferden, ikke sant, returferden. Og så sklir det sikkert 2 år, så de sier 2026-2028, for det ting har en tendens til å skli. Og da må man vente i 2 år til. Så da sender de opp den, ikke sant, og det fint. Det 2 ferder. Det är en amerikansk färd som sändes upp, alltså en amerikansk romsonde som sänder upp med ett landningsfartyg som slipper ner en europeisk rover och en amerikansk plattform. Ja. Så körer den rovern runt omkring, samlar in prövene var de nu än måtte vara än om den får det på något plopp serverat där den står eller om man finner med igen. Det gjenstår lite att se. Och så kör han de prövene tillbaka till plattformen sen så far så good. På den plattformen står det klar en rakett. Och väntar. Och då är det en liten robotarm som heter sample transfer arm på den rovern som överför de prövene en och en in I en sån basketballstor kula, sölkula. Ett och ett reagensglas rör in där. Sintef har faktiskt ett sånt projekt som går på att se på sån maskinlärning, hur man kan plocka upp såna prover och putta dem in I en sån kula då.
Ja, för att jag tänker ursäkta mig. Sintef har et prosjekt gående på å finne ut hvordan man kan gjøre det.
Hvordan man kunne gjøre det sånn, altså sånn så, konsept da. Ja, for det noen andre, de må jo finne ut hvordan de skal gjøre det.
For
det
har de ikke bygd enda.
Nei, de driver de finne på.
Ja, ok.
Men det et tidlig design på også, men Sintef rekker nok ikke helt fram med sin teknologi, men ja. Så setter de disse reagensrørene ett og ett inn I denne sølvkula. Sølvkula forsegles, ikke sant, på bakken, eller på bakken av Mars. Och så är det en in I en rakett. Raketten skjuts upp. Aldrig gjort förr, ikke sant? Så skjuts raketten upp I utanför Mars atmosfären I banan runt Mars, slipper sölkula ut och ska gå I banan runt Mars. Det är grejt. Då går sölkula I banan runt Mars med proven din I. Då har vi kontroll på dem. Samtidigt så sändes det upp en europeisk romsonde från jorden till den sändes det också upp I 2026 till Mars, ikke sant? Men den är så svår och tung och diger att den brukar ju alla evigheter på att bremsa så den ska komma fram ett halvt år senare, mars 2027, brukar halvannet år på att bremsa sig ned I riktig bana och riktig höjd och allt det här. Och så ska den finna igen sörkula.
Ja.
Denna basketballstora sörkula, ikke sant? Ja. Mot en bakgrund, svart bakgrund med stjärnhimmel.
Mm. Jag antar att den har en eller annan form för beacon.
Och igen är vi inne på Sintef för de har någon sensor och någon kamera som klarar att
Men är det Sintef som ska göra detta eller är det
andra? Nej, de jobbar med hur man kan göra det för igen man har inte egentligen helt funnit ut hur man ska göra det, men man har flera koncept.
Men Nils Johan sa så de har för att det för det är någon sån
vägen blir till mens man går.
Ja, det är ju det, men det är ju lite intressant för att I utgångspunkten
kom med ursäkta mig. Men kan alltså
stegvis approach?
Ja, och ja, grejt, det är fair det alltså jag går ju kan och gör något annat och digga det grejen här. Men det är bara just det som är så deilig är att det här har de då brukt säkert mer pengar än vi någon gång kommer att se på att lagra ett system som ska ta dessa prövene. Men så har de inte gjort sig färdig med att finna ut hur man faktiskt ska få tag I dessa prövene.
Bara antar att ordna sig.
Ja. Och det är ju
Men det är alltså det
handlar ju om vägen går till.
Det är det, men det handlar ju självklart också lite grann om self-confidence, alltså en av de tingene som
yeah,
en av de tingene man ofta säger I en sammanhang att ja 40-50% av alla färder kraschar på Mars, det är ju bara rent ut bullshit. Det är då har man räknat med alla färder genom hela historien och något sånt som alltså alltså 8 eller 9 av de 10 sista Marsfärderna till NASA har gått
NASA har fått
det väldigt gott till I de sista de 10 åren
så det är liksom när du startar på att nu ska vi hämta det no pressure alltså
men det är ju en ting här och med det går ju tillbaka till oss vad vi upplevde med Perseverance landet ganske presist. De brukte jo et nytt landingssystem som gjorde at de kom mye nærmere målet. Du har jo det når du skal lande på Mars, så har du det som heter en landingsellipse. Et område som du skal prøve å treffe innenfor. Og det traff Perseverance godt, fordi de har fått et bedre landingssystem. Men jeg tenker her da, her det jo også sånn at siden disse roverne tross alt ikke kjører veldig fort, så det sånn at du kan ikke lande 10 mil unna, for da du bomma. Du må kanskje ikke nødvendigvis treffe på meteren, men du må helt klart treffe innenfor rimelig kjøreavstand, sånn at ikke all tiden går med til å kjøre frem og tilbake.
Og finne igjen prøvene og lese.
Finne igjen prøvene. Og det en sånn ting som vi ofte får spørsmål om, da, og det jo, det finnes ikke GPS på Mars. De har definitivt ingen beacon og radiosender på disse rørene, så da er det visuell, ikke sant? Da det optisk navigasjon.
Visuell gjenkjenning av hvor du og bruke kamera og finne ut hvor du I forhold til hvor du vet at du Mm.
Og så plugger du det inn I en kunstig intelligens-aktig sak. Ja, men altså, det ordner seg, sier hun rolig.
Nei, men altså, jo, men det... Men
det er kult.
Ja, det er kult, og så det helt bananas I tillegg.
Ja.
Men du vet jo hvor det ikke sant?
Ja, du vet hvor det
Ja,
hvor
men
det
likevel.
Men jo, men altså, hvis den her da har sluppet ut et av disse traktoreggene sine,
Og så har du to rovere, en som kjører og slipper ut, og en som kjører og skal finne igjen, og så det masse bevegelige deler, ikke sant?
Jo, men det den, ja, og nå jeg forbi de bevegelige delene, det ille ut seg selv. Men når du skal finne det igjen, dette her da en greie som liksom, jeg 15 centimeter lang, og hva du sa, 2 centimeter I diameter.
Ja, du må vite hvor det ligger den da, det jo hele konseptet, ikke sant?
Ja, du må vite, hvordan vet du hvordan den ligger da?
Det finnes.
Og så, det finnes en, jo, men hør da, jeg ikke ferdig her.
Ok.
Det lille greia, som umulig kan veie stort, Det blåser ganske heftig på Mars, og det sandstormer og greier ut av milde satan.
Ja, det jo en av utfordringene, ikke sant?
Så det problem, den kan jo blåse, de av gårde kan jo lande et helt, være et helt
annet. Det jo derfor de tenker at de, altså, det kan ikke blåse av gårde nødvendigvis, men de regner med at den kan bli dekt av sand. Men samtidig, det jo derfor de tenker at den kan være I gåsøgne magen, at det perseverer så lenge det lar seg gjøre, så lenge du tør å stole på at den fortsatt funker til å åpne opp den lemmen, liksom å si plopp, ikke sant?
Ja,
så det jo den avveiningen der da. Men jeg var jo ikke ferdig med å få prøven tilbake til jorda, skal jeg fortelle.
Nei, nei.
For når den her sensoren har funnet en sølvkula mot den svarte bakgrunnen med stjernebakhimmel, som høres, og bare kjører bort til henten, det høres jo liksom veldig enkelt og greit ut, men når du har et digert sånn typ busstor, I hvert fall bilstor, sånne da, I baner rundt Mars, som bare skal bevege seg bort til en sølvkule som et sted, så tar jo det litt tid, ikke sant? Og litt sånn, det ikke noen joystick-styring, dette må skje. Liksom over tid. Og så skal den åpne seg, fange inn denne sølvkula, putte den inn I en kapsel.
Moonraker-style.
Sette nesa tilbake til jorda, ikke sant?
Kapsel, just saying.
Tversnu kjører tilbake til jorda, ikke sant? Og bruker tid på det, og så skal den da slippe denne sølvkulen med kapselen, for da jo den liksom inne I flere lag, på grunn av sånn planetary protection regelverk og sånn, inne I flere kapsler, og så slipper den det inn I jordatmosfæren, lande fint opp igjen til fallskjerm et eller annet sted I USA, samtidig som denne romsonden da går inn I en evig bane rundt sola, for de vil ha dem bort, tilfellet den inneholder noen sånn contaminants, noen sånn ikke sant, bakterier.
Ja, okay.
Og så håndterer de det her som om det var covid, ikke sant, med masker og hele pakka, inn I et lukket laboratorium og renser alle prøvene og sånn. Og så, når de renset, så kan forskerne få tilgang på det.
Ja.
Først da.
Ja.
Og da vi liksom I 2031, 2032, så okay. Det jo evig tid til, egentlig.
Ja, 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 ja. Men det jo... Det, men igjen da vi nok en gang tilbake på et problem som jeg bare har ventet meg til at sånn det.
Ja.
At du på en måte må bare godta at det tar innmari lang tid, og at det sånn du får gjort et lite steg I løpet av en lang karriere.
Altså det jo litt
sånn... Og planleggingsperspektivene her ganske drøye da.
De jo det, og det som du sier, det veldig mange ting som skal fungere her. Altså, så først så må du altså få til en landing på Mars som antagelig mer presis enn noen landing tidligere. Jeg bare tenker på det apropos, du må vite hvor den enn. Du går jo også, du vil jo faktisk også ha bilder, tatt, altså satellitter I banen rundt Mars, tar jo bilder av Perseverance der nede. Så det de jo selvfølgelig kommer til å gjøre I det øyeblikk den slipper alle de, hvis den gjør det da, hvis det øyeblikk den slipper alle rørene ut av magen, så vil det være en satellitt over som sier sånn, ah, du, der den, så nå vet vi nøyaktig hvor det droppet skjedde I forhold til krater A, B, C, D. Men det betyr ikke at ikke du allikevel må ha en utrolig presis landing, og at hvis du bommer på den landingen, så har du plutselig en rover, den liksom, nei, den tre mil unna, det, så det kan vi bare glemme, for den kommer ikke, sant? Den dør før du kommer fram. Så det mye som står på spill her, da.
Og så har de ikke Skycrane, det ikke den de skal bruke, de skal lande på en annen måte.
Ikke sant, for det jo den der, altså, ja, den så, skal du da stå på en plattform, altså skal den stå oppe på en plattform som lander, det sånn
ja,
du tenker?
Ja, og så kjører den av gårde, og så den samme plattformen har på en måte denne Ascent-raketten, da, som den skal kjøre ut, hente prøvene, kjøre tilbake, putte det inn I kula inn I raketten, opp på plattformen, og så...
Og Mars Ascent Vehicle, MAV, og hvis noen lurer på om de har hørt det før, så det det som skyter opp Mark Watney I den
Ja,
Marsen.
Sånn var det, ja, det var der det var.
Ja, han har en tendens til å dukke opp I disse her diskusjonene våre om Perseverance, men det ikke så rart, da, for det har masse sånne Perseverance-memes der ute som viser sånn, se hva Percy har sett nå.
Ja, men jeg ville tro, og igjen så tar jeg åpenbart feil, for det jo mange kloke hoder som har tenkt ut dette her.
Over mange år.
Over veldig mange år. Jeg har tenkt på dette her I kanskje av og på I noen uker. Men jeg ville sett for meg at det ville vært mye enklere, og, fordi man mener jo business med å hente samples fra Mars. Og da tenker jeg I stedet for å samle inn prøver som en del av et kollokvium av forskjellige andre ting. Hvorfor har man ikke en dedikert mission som bare gjør det? Hvor måtte, flere av disse trinnene som du har beskrevet her nå, Marianne, henger sammen?
Ja. Og du kan si at neste roveren har en oppgave. Ja. Det å hente en prøve.
Ja, det å hente de. Jeg ville sett for meg, her har du en greie som ruller rundt, oppå den så står en rakett. Ja. Og så, tar den prøven rett inn I raketten, ferdig.
Og da utfordringen det at det Perseverance gjør, å si noe om hvor prøvene bør tas også, før de tas. For det jo det de andre instrumentene da for.
Ja.
Så da må men du det, enda et ledd da, eventuelt.
Ja, pluss at det ikke til å komme forbi, at vi har mye dårligere raketter enn man hadde I gamle dager. Altså, vi har ikke raketter som kan løfte så mye masse på en gang til Mars. Men det var jo det som vi var inne på. Altså, sovjetterne var inne på tanken om å faktisk gjøre en sample return. De skulle gjøre det med en Saturn 5-klasse rakett, som kan løfte sånn fire ganger så mye masse til Mars som dagens raketter kan gjøre. Så på noen områder vi faktisk blitt dårligere enn vi var på 60- og 70-tallet. Så for det du sier da, jeg har sett sånne gamle sample return planer fra NASA, og de der, de sier alt igjen. Selvfølgelig, når det kommer til altså, å sende ut en rover som henter prøver, og så bare dumper den du etter hvert oppi, antagelig en mer effektiv måte å gjøre det på, men når vi uansett må sende stykkevis og delt, da, så kan man like gjerne gjøre det på denne måten. Så det mest slående med prosjektet, det det jeg sier, altså, man har altså satt av betydelige ressurser, laget en utrolig komplisert maskin, til et prosjekt som, altså hvor langt man kommet med sample return-greiene? Har man, det for eksempel, det satt av penger til det nå? Altså dette, så det vil skje, det du sier?
Den I det som heter fase AB1, det vil si at den de liksom kommet I gang med både design og tidlig prototyping og bygging.
Ok.
Så det valgt en bedrift som skal bygge den, ikke sant? Okay. Og, eller bygge de da, for det mange forskjellige biter. Og
det mange
samarbeidsavtalen skrevet med USA, skrevet den I 2018. Så,
ja, jeg så at kontrakten var nettopp delt ut på den raketten som skal gå opp. Det var et amerikansk aerospace-selskap
som nettopp hadde fått det. Og NASA har fått midler til det, til de tidlige fasene, ikke sant? For alt dette jo stykkevis og delt.
Så MAV blir bygd?
Nei, ja, I ferd med også.
Det jo betryggende, til en viss grad. Men administrativt betryggende. Men annet spørsmål. Hvorfor det ikke mer kost-nytte å sende en sånn rover med de nødvendige instrumentene til å gjøre analyser på Mars og sende dataene hjem?
Og I stedet for å hente prøvene. Ja, nei, men det jo fordi at nå har vi på en måte testet ut det vi klarer innenfor det vi har apparater til å sjekke, ikke sant? Nå vil vi se ordentlig.
Ja, men det hjelper ikke å se på det med øya.
Ja, nei, også omtrent da. Men altså, med instrumenter vi har på landjorda, og bruke menneskets intellekt og vidd og øyne og alt. Så da det jo enten å sende mennesker til Mars, eller ta med prøver hjem. Det liksom, så det neste åpenbare jo da å sende mennesker til Mars.
Ja, da vil det bli mye enklere å skaffe prøver å sende hjem.
Jeg tror vår gjest, Petter Bøckmann, sa vel under en av de sendingene vi hadde med han, så sa jo han at han gleder seg veldig til at man får et elektronmikroskop til å se på, for det jo, elektronmikroskoper kan jo da se I detalj som enorm, men de også svære. Så han sa, det bare noe du kan lage kompakt nok til å frakte til Mars. Og sånn masse spektrografer og diverse kjemiske analyseutstyr. Og, så det hever av ting. Så de har vært utrolig flinke til å komprimere, sånn som igjen Rimfax, du komprimerer utstyr. På jorda har du all den plassen du vil, og du kan bygge så stort du vil. Til å komprimere ting ned I mikrostørrelse og gjøre det lett og brukbart og trygt. Men du tar vekk mye da. Så jeg skjønner jo akkurat den biten der, fordi vi har jo, det finnes jo et eksempel på en sånn Mars-meteoritt, Allen Hills, et eller annet, den som ble oppdaget I 1990, eller man ble kjent I 1996, som viser seg ikke være en bakterie på Mars, men man trodde det var en bakterie på Mars. Vi har vel også snakket om den før, og der var det blant annet bilder fra elektronmikroskop som avslørte det som var altså ting I bakteriestørrelse, da.
Kan jeg bare spørre for en som ikke liksom, har vanket så innmari mye på blinderen et elektronmikroskop hvorfor det så stort? Hva greia med det?
Det rett og slett altså, nå, jeg jo ikke så god I den delen av fysikken men det jo rett og slett fordi at du bruker altså elektroner til å I stedet for lys så bruker du elektroner til å måte belyse objektene og for å få de elektronene i rette konsentrasjon og rette fart så trenger du faktisk en del infrastruktur. Du trenger store magneter, og du trenger store strømkilder, og du greier rett og slett ikke å komprimere ned. Det noen deler du ikke greier å komprimere ned til sånn mikrostørrelse som du kan med et elektronmikroskop. Det er et av mange instrumenter som når det kommer til stykket, så det vanskelig å få det ned under en viss størrelse, og ikke minst under en viss masse. Da.
Ja,
og det akkurat det siste jo utrolig viktig, at liksom alt som skjer på Mars har jo til syvende og sist med med altså, hvor tungt det å gjøre. Og, ja.
Og båndbredde, hvor mye data du klarer.
Og så det båndbredde. Det jo her vi bare må påpeke at det var jo denne gangen med Perseverance, det var jeg litt fascinert av. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men det var mye utålmodighet, for at NASA hadde vært så flinke til å si at vi skal på en måte vise landingen. Så vi hadde jo også folk i livestreamen vår, men også i dagen etterpå så var det veldig mange som sånn, ja, hvor videoen? Altså, det en livestream, ja, ok, du har en bitte liten båndbredde når du lander, og etter landing så det veldig sporadisk at du i hele tatt kan sende mye data.
Ja. Folk har glemt roaming, vet du, og har blitt så vant til roam like home og det greiene her.
Så, altså, så det første bildet som kom var jo liksom, det var ikke dårlig, men det var jo liksom ikke... Wow,
det var til og med en og annen erfaren romforsker ut på romtwitter som var sånn, ja, dette var jo det, det liksom sånn, curiosity var jo mye kjappere, så tenkte jeg, men ok, gi dem litt tid nå da, nå har de nettopp gjennomført denne her superlandingen sin, så lenge den funker, og ganske riktig, nå jo bildene spektakulære, nå det jo der, og nå jo det stillnet, men ja, det liksom sånn, altså, de har levert så bra, så mange ganger på rad, vi nå så vant til, for det sånn, vi snakker jo som at denne sample return-ferden blir noe av, og det fordi at vi så vant til at NASA, de bare gjør det, de stikker det. Hver gang, og det klart, statistikken, hallo, jeg skal ikke si noe, vi skal ikke jinxe det, men statistikken.
Det vil jo gjerne gå bra.
På et eller annet tidspunkt, så...
Men at ting blir forsinket, det jo, altså, og når det gjelder Mars, så snubler man til 2 år, hver gang man blir forsinket med noe.
Ja, oh, men disse rørene jo konstruert for å ligge der lenge, ikke sant? Ja, ja, ja. Så du behøver jo ikke, altså hvis de først hermetisk forseglet og de ligger på overflaten, og du vet hvor de ligger, så liksom det verste som skjer at du kanskje kommer 5 år senere eller 6 år senere, og så det en sandhev med noe metall stikkende ut.
Men selv når du har sendt dem opp i banen i kula si, og kula kan liksom gå i banen rundt Mars, for da blir noe til du finner den igjen, så skal jo den også vente til på en måte jorda og månen har tatt hverandre igjen, og det gir mening å begynne å sende tilbake igjen. Så den blir jo liggende både på overflaten en stund, og den blir værende i bane rundt Mars en stund, som jeg kanskje synes mer skummelt enn å være på overflaten, sånn sett, i forhold til hva som kan skje med prøvene. Og så blir det sendt hjem, så det klart at de skal jo, hvis de tas i sånn 28 år...
Så i forhold til hva som kan skje med prøvene, hva tenker du da? Altså, kan det gå noe galt?
Nei, så mister dem da. Åja,
ok, ja.
Så ligger de på overfladen, så finner de igjen. Er det en bitteliten sånn...
Åja, sånn, ja.
...søkule i banen rundt Mars, så det liksom borte...
Lost in space!
Det hadde vært, ikke sant? Og der har du sonden din på plass, og alt har gått bra og sånn, så sånn... Vi finner ikke igjen.
Men altså...
Vi vet nærmest det, men...
Men jeg vet at du nå har nesten glemt det. For at en av denne basketballen med disse prøvene, har ikke den i det minste en lanterne eller noe på seg?
det vet jeg faktisk ikke.
Nei, jeg har også lurt litt på det, for jeg er hele tiden sånn, jeg har prøvd å finne ut av det jeg også, sånn beacon-system som du sier.
Ja, kan ikke den ha sånn at det,
nei, jeg tror noe
man må greier. Stå der og liksom, drive og leite etter den der?
Det er det konseptet jeg har fått med, for at du skal liksom lete etter den med rent sånn visuelt.
Så vidt jeg vet, så det også det. Ja. Det jeg også vet, altså, nå får jeg si at det med å dokke automatisk et romskip rundt en annen planet ved å ta fra overflaten, det faktisk noe kineserne nettopp gjorde med Chang'e 5, var det vel? Fra månen, de gjorde jo det. Da hadde du jo faktisk du skjøt opp automatisk fra månen, og så dokket du opp i rommet med, og det er jo en bragd som man ikke skal underkjenne. Altså, det var skikkelig imponerende, fordi Apollo-astronautene var superflinke, men det var faktisk mennesker, det den beste datamaskinen vi vet om i universet, som styrte månelandingsfartøyet opp til Apollo-kommandoseksjonen. Og her var det tross alt da en kinesisk datamaskin anno, ikke 2020, fordi at det mange år før, en kinesisk datamaskin anno 2015, eller kanskje 2013, som klarte å navigere det. Så det klart, hvis kineserne klarte å gjøre noe sånt nå, I 2020 så tror jeg jo for så vidt at ESA og NASA skal klare det, men Mars er jo vanskeligere, da, det er lenger unna.
Vi skal fange den i en sånn...
Og så skal de fange den, ja. Ja, for det stemmer jo for
Chang'e.
Ja, og Chang'e tror jeg faktisk bare dokket, altså den koblet seg på, men ja. Pluss at det jo sterilt, altså vi vet at månen død. Så.
Det som med Mars, synes jeg, som så fascinerende som vi ikke må glemme, er jo det at man sitter jo ikke med joystick og styrer ting in real time. Her det jo snakk om liksom... en halvtime forsinkelse, så ting skjer jo bare, det blir sånn Schrödingers romreise, ikke sant, det bare skjer, og så må vi bare anta at det har gått bra, egentlig, liksom vi vet da. Så og det gjelder jo også dette helikopteret som skal fly rundt, Ingenuity, det jo ingen som sitter og styrer det i real time, det flyr jo av seg selv, og så finner man ut dette på hvordan det egentlig gikk, ikke sant. Så det synes jeg er fascinerende med alt som skjer på Mars, er liksom, det må bare ordne seg.
Ja.
Ja, man kan bare gjøre så mye.
Ja, for at vi snakker mye om det, at jo, da, det jo en nordmann på teamet som skal styre Ingenuity, men altså, ja, han kommer ikke til å styre real time. Styret noe helt annet enn det. Alt jo sånn der på Mars.
There's no need for a joystick.
Men igjen da, så det vi tenker da, du sier tidligst, hva det, 2030, 2031? 2031.
Som 10 år. Det er tidligst for at de prøvene tilbake.
Mm. Ja. Og så skal de renses og vaskes og ikke sant, alt dette her i en sånn lab i USA. Og så, etter hvert, så skal de fordeles mellom forskere i USA og Europa, da, hvor man får tilgang på dem og får sett om det noen fossiler eller...
Ja.
Eller hva?
Ja, eller hva? Ja, det jo, altså, det så noe et sted om at den første labben som det skal tas imot, den vel ikke bygd igjen, er den det?
Nei.
Nei. Så de skal også bygge en labb på jorda da?
Ja, og de ikke enige enda i Europa om hvordan det skal håndteres her. Altså USA har jo på en måte allerede bestemt at de skal ha en egen sånn sample return lab da, som skal være hovedlabben er NASA sin. Mm. Og så skal det være en i Europa, men det, sannsynligvis så ender den opp i UK i
det er det minste problemet, føler jeg.
Ja.
Men det litt kult, for at liksom, forskerne begynner jo allerede å forberede seg på at nå skal det komme tilbake, og nå skal vi teste, og nå skal vi sjekke og sånn, ikke sant? Så de går jo og gnir seg i fingrene og liksom, prøver på Mars og sånn, og det tas i disse dager.
Ja.
Er ikke disse dager da, det er jo snart. Det er en stund.
Men altså, vi vil vel antagelig få se, altså, i og med at de skal ta sånne verifikasjonsbilder da, av disse rørene, jeg antar at vi får se de da. Altså, de pleier å være veldig flinke til å dele alle bildene sine, så da får du se sånn rør med en sånn liten stav ned i, altså litt sånn.
Men jeg har bare, har vi mer om dette her nå?
For nei, jeg tror egentlig at vi er litt sånn...
Jeg har et spørsmål som jeg har kommet på, sånn,
ja.
Som er litt sånn, henger litt sammen med det her, eller henger veldig sammen med det her. Fordi det jeg synes er fascinerende da, er kompleksiteten her er så intens, og også sånn James Webb og alt som skal funke med at det skal deployes på riktig måte, så er kompleksiteten er så voldsom, og mye større enn det man har sett, kanskje bortsett fra liksom Skycrane, som jeg synes er ganske heftig da. Så den, er det en sånn selvtillitsterskel som har flyttet seg, eller er det bare rett og slett fordi at teknologien blir bedre? Men da tenker jeg, altså, for man har jo en sånn technology lock, at det er nå vi starter, og det er jo ikke liksom 2019-tech på Perseverance. Oh, den har blitt locket mange år før det.
Mm.
Jeg så en sånn gjennomgang av spekkene på Perseverance, og så det er klart at den er imponerende robust, den tåler jo alt mulig rart, men det er klart at du vil ikke bli veldig imponert av, hva var det noe som sammenlignet med en veldig, veldig gammel Mac, for å si det sånn.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, men det er jo litt sånn, altså, på den her lille roveren som skal ut og hente igjen prøvene, da, så er det jo mange som har foreslått at skal vi ikke bare, vi har den jo, skal vi ikke bare slenge på litt forskningsinstrumenter og sånn?
Ja, du, det hadde jeg spørre om.
Ja.
Altså, nemlig det som sier, det skal du bare gjøre én ting, men, ja. Men kan
nei,
ikke gjøre
mer? Man har gjort seg steinhard og sagt at nei, nå disse prøvene, de skal vi faktisk ha hjem. Her skal vi ikke ta noen sjanser, ikke sant? Hverken på at vi ikke får penger eller tid, eller at et av de instrumentene forsinker hele ferden, eller whatever.
Ja.
Nå er det det som er fokuset, nå skal prøven hjem, ferdig snakket. Glem forskning. Så den plattformen, den får kanskje et instrument eller to, men det er sånn, de jobber hardt for å holde forventningene til forskning nede eller helt borte fra den Mars-Sample-Return-ferden. Ja. Det er liksom kun hente, ferdig.
Ja, men det er interessant da, for at dette er det nærmeste du på en måte kommer, sånn type transportselskap da. Det er jo det. Dette er egentlig, du snakker om her, sånn type... Ja, DHL eller Bring eller sånt, for Mars. Jo, det er jo det, for at altså, nettopp det, altså, det som sier, for det, altså, hva var det så at Perseverance har 7 instrumenter og 23 kameraer eller sånt, og alt det skal jo styres, det er jo datamaskiner som skal styre alt, og alt må liksom samkjøres, og jeg skjønner jo at Perseverance er ikke én ting, det er egentlig 18 forskningsprosjekter, og alle må være i rute, og vi har jo allerede hørt, blant annet via Hamran, om hvor utrolig krevende det er å holde et forskningsprosjekt i rute. Så ja, det er sånn, bygg raketten som skal opp. Men du har allikevel, da, for å konkludere her, så er det allikevel, vi har da først så må vi se om Perseverance klarer å fylle noe sånt noe som, hva er det, 37 eller 39 rør, ikke sant?
38. Mm.
38 rør med prøver. Og så må de finne ut vilken strategi de skal ha for...
Hvor de skal dumpes, eller om de skal spares litt. Eller
Hva var det du sammenlignet dette her med?
En sånn traktoreggmaskin.
Traktoreggmaskin, det traktoreggmaskin, eller det bare å ta en sånn stor sånn dump et eller annet sted? Og da må man også ha funnet et egnet sted, det antar jeg det må være trygt å lande der, ikke sant? Ingen store steiner, sant? Ganske flatt, litt kjedelig område. Og så må de antagelig, de må vel også tenke på at det skal ligge på et sted hvor de er litt synlige, disse rørene, ikke sant?
Altså, ja, og i le da.
I le til og med, altså, hallo, 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 selvfølgelig, ikke sant? Og så kommer vi, det den lette delen, så må vi lande presist på en måte som vi kanskje ikke har gjort før.
Og det skal USA gjøre.
Det skal USA gjøre, og så skal europeerne sende ut, hvis vi europeere skal sende ut en sånn en maskin som bare gjør en ting med en sånn, skal den hente ett og ett rør av gangen?
Den skal plukke opp ett og ett. Og det er jo et
samarbeid... Vi må lande nær, ikke sant?
Ja, ja, og det er et samarbeidsprosjekt med 22 land, så det er jo ikke interessert i det hele tatt.
Så er vi der, og så har du denne, og så skal det opp i denne bobla, sølvkula.
Kjør tilbake, finn igjen plattformen sin, putt dem inn i sølvkula, sølvkula skru sammen, sånn.
Også, det må også skru. Du, ja. Nå gjorde du en sånn håndbevegelse, skru sammen, så hadde du klikk, men det må jo skje.
Ja, eller hvordan den forseiles.
Ja, men det er kjempekult. Det må også gjøres, det må forseiles.
Det finnes folk som jobber med forseilingsmetoder på overflaten av Mars.
Det er det, ja. Det er, ser, om ikke det finnes kule jobber der ute. Og så har du Maven, som skal opp, denne raketten, som da er et eller annet amerikansk aerospace-selskap. De skal da bygge en rakett som skal opp, og jeg har skjønt at det var en faststoff-rakett, tror jeg de sa, altså at det skulle ikke være noe flytende, fordi at det er så mange år, så det er bedre enn faststoff. Så skal den, og så skal den opp i bane, og så skal den i hvilebane, ventebane.
Slippe ut kula, så kula liksom...
Så Maven skal ikke engang være med der, det er bare kula selv, ja.
Kula selv, sånn, og den er sølvfarget sånn at den skal være mulig å finne igjen.
Ah, det er derfor den er sølvfarget, det skjønte ikke jeg før du sa det nå. Ok, så dum var jeg. Men da skjønner du altså, så de skal se etter en sånn liten sølvstjerne blant alle stjernene, og så skal de da ta og svuppe den inn.
Ja, sånn trakt.
Putte den i en romkapsel.
Ja, Moonraker style.
Og det er den andre, den tredje raketten, for vi snakker om først Perseverance-raketten, så Henterover-raketten og Maven, og så den som skal frakte det tilbake. Åh, himmel og hav.
Og så er det diskusjoner, ikke sant, for den der sonden som skal hente, skal jo bremse ned atmosfæren i 18 måneder, ikke sant, for å liksom komme seg i riktig bane og ned, langt nok ned til at den klarer å hente en sølvkula, sånn at solcellepanelene, hvor de også potensielt er norske aktører inne i bildet, ikke sant, de skal tåle dette her bremsegreiene, ikke sant, uten å flappe og liksom
uten å knekke, få den på, ja.
Uten å knekke alt dette her, og så skal den jo alltid peke mot sola, sånn at den må liksom... Og så skal den jo tilbake igjen, og det skal den tåle, ikke sant? Og det er så gøy.
Ja, det er. Ja,
og så, sorry at det er sånn partypuper her nå, så, men sett nå da, og nå er det du sier at det er alle trinnene her, it's gonna happen. Pengene er liksom delvis, men det er alt.
Det er trinnvis approach.
Ja, jo, men det er bestemt at det skal skje. Men sett da, at denne prøvetakningen fra Perseverance går ordentlig dass. Da er det, og da man får, la oss si man får en prøve da. Kommer man da fortsatt å gjennomføre dette prosjektet for å hente tilbake en prøve? Eller er det sånn, hoi, nå plutselig har vi masse penger til over, for det var noe prosjekter vi skulle gjøre, men det gikk i dass, så da er det ikke noe vits i å gjøre det i andre trinn da.
Jeg sanner om jeg vet hvor smertegrensa går enn for deg, gitt. Altså er det 1, 2, 5, 10?
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Noen har sikkert tenkt på det.
Men samtidig...
Ja, denne noen burde jo vært vi som er med og betaler det. Altså.
Men er ikke det også litt sånn, er det for sånn sunk costs? Altså, vi er allerede i ferd med å investere så mange milliarder at man tenker at ok, selv ett rør, altså du har uansett brukt nesten alle pengene du skal. Altså du skal jo betale for å holde det, drifte det, og folk skal sitte og følge det, men det er vel også noe med det at det er veldig høye sånn, hva det heter, initialkostnader. Nå, jeg er ikke økonom, som dere hører. Og så når man allerede har liksom gjort veldig mye av investeringen, så er det veldig lett å bare si, nå kjører vi løpet ut da. Men jeg synes, du har jo helt rett, og det er jo
jeg
også...
Jeg ser forsiden på alle avisene, det er liksom bildet av det bitte lille røret, og så, dette kostet 300 000 milliarder fantasilioner, alle pengene, pengene til onkel Skru, liksom.
Men vi satser på at disse tre robotene som dumper ting i magen på Perseverance, det høres jo nesten litt sånn der skrekkfilmaktig ut egentlig, ja, det høres nesten litt alienaktig ut. Og så skal Perseverance dumpe det hele et eller annet sted på Mars. Vi satser på at det går bra. Altså, de har, ja, men det er jo ikke det.
Kommer en liten speider som skal hente.
Jo, men altså, vi, bare for å ta helt på slutten her da, jeg så jo her forleden dag at nå har de bestemt seg for hvilken rute de skal ta, fordi at når de lander, så de fant jo ut hvor de landet, kunne blant annet se det fra bane, og så må de orientere Perseverance i forhold til sola, for igjen, det finnes ikke GPS, så du kan ikke bare bruke liksom kart og kompass. Og så måtte du si, ja, vi skal jo til det stedet i Jezero-krateret for å se på de kule tingene, men hvordan kommer vi oss dit gjennom et veldig ulent terreng, for at den står jo rett ved en klippe, gjør den ikke det?
Jeg vet ikke hvor den står, faktisk.
Du vet ikke hvor den står, ok.
Men jeg vet ikke hvor den står rett ved en klippe.
Nei, for at det er noen bilder fra, du ser på noen av bildene, så ser det ut som det står ganske nær en klippe, og den kan ikke kjøre rett opp den, er visst nok greia. Og poenget er at nå har man bestemt seg for at man skal tydeligvis kjøre nordover og rundt, i stedet for sørover og rundt. Og det er sånn tenker, å, er ikke alt det planlagt på forhånd? Nei. Altså, de bestemmer seg.
De ja,
det er en bil, sant, folkens.
Og noen av disse her instrumentene de ønsker å med seg på sånne ferder, er jo nettopp liksom å skjønne hvor, altså, hva ser du? Fordi at i gamle dager da, så var det sånn at du kjørte 10 meter, tok bilder, sendte bildene hjem, kikket på bildene over natta, sendte ut de neste 10 meterne du kunne kjøre trygt uten å... For den her kjører jo ikke rundt steinen av seg selv, ikke sant? Den er ikke så smart, så Nei. Du må liksom se... Den kan ikke kjøre lenger enn det du klarer å analysere på bakken, da, ikke sant?
Men du har disse her vanvittig gode bildene fra banene som gjør at du kan si at selv om ikke, altså, som kan rekognosere, og så får vi jo etter hvert en liten drone som også kan rekognosere litt, og da blir det gøy.
Men ikke sant, ønsketenkningen er jo at disse her roverne klarer seg selv, at de har teknologi ombord, at de klarer å tenke såpass bra selv, at de kjører rundt helt autonomt, og liksom at du kommer litt dagen etterpå jobb, og så er det, hallo, er du der nå i dag? Ja, okay, ja,
og da er det her vi skal nevne at det er en viss selvkjørende elbil-dude som sikkert er interessert i, altså, han vil jo helst sende mennesker da. Han mener jo at mennesker er de beste datamaskiner på Mars.
Alle men... de tingene her hadde jo blitt veldig mye lettere hvis det var en person som gjorde det.
Og, altså, sant å si, jeg ser sånn på en måte, du ser sånn tracket til Curiosity som har gjennomført over 10 år, og du tenker, ok, det kunne vært gjort av en astronaut i en elbil på en ettermiddag, ikke sant? Det er der vi er, så det er klart at men uansett, takk for at du kom i studio, Marianne, og jeg fortalt snakket om dette. Dette er jo kjempespennende, og det blir helt sikkert mer Perseverance-stoff etter hvert, det vet vi det blir, for vi må jo følge opp noen av de tingene som skjer, ikke sant, Nils Johan?
Definitivt. Også en liten oppfordring på tampen her. Ikke hold pusten, da, for at dette kommer til å ta litt tid.
Ja, akkurat denne biten her kommer til å ta litt tid, og vi skal ikke ta munnen for full og si at vi... du er invitert tilbake om 10 år, Marianne. Vi ser, som med alt annet på Mars, så tar vi det litt sånn fra kant. Så, og så er vi altså da, som vanlig, er vi tilgjengelige i de fleste sosiale kanaler. Vi er på Facebook, vi er på blogg, romkapsel.no, vi er på Instagram og Twitter, alt etter romkapsel, og så er det jo det med igjen da.
Ja, tusen hjertelig takk til alle som skjenker en skjerv via Vips. Der er vi, søk opp romkapsel. Det setter vi veldig pris på.
Og så har vi noen av de aller beste t-skjortene som er der ute, og ikke til og med også kopp. Ikke minst kopp.
Okay. Det er greit å få det tilbake til litt sånn enkle ting.
Ja, jeg synes vi sier det. Og vi kan si også at romkapselbudsjettet er ikke helt som NASA-budsjettet.
Takk for oss.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.